Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 3-may, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Sirojiddin Islom va Barno Anvar bugungi dasturimizda. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 9-may kuni G'alaba kuniga bag'ishlab Moskvada o'tkaziladigan paradga bormasligi aytilmoqda.
Yon atrofimizda ham qo'shnilarimizda paradlarni o'tkazishni hozir sekin tugatayapti. Ertaga bu paradlarni o'tkazish o'zi ma'nosi qolmaydi.
Ukrainada rus propagandasiga qarshi chiqayotgan faollarning Rossiyani g'alaba kunini o'zlashtirishda ayblovchi ijtimoiy roliklari bahsga sabab bo'lmoqda. 3-may dunyoda matbuot erkinligi kunida Birlashgan Millatlar Tashkiloti onlayn media mahsulotlari sifati hamda jurnalistlar xavfsizligidan xavotir bildirdi. O'zbekistonlik jurnalist esa o'z domenidagi axborot tarqatuvchi saytlar va bloglar sifati oshayotgani, asl xabarchilik rivojlanayotganini qayd etmoqda.
Yosh jurnalistlarni o'zlari juda faol. Bular nafaqat jurnalist, balki newsmakerlar, xabar yetkazuvchilar, xabar yasovchilar.
Tojikistonlik jurnalistlar esa islomiy davlat jangarlari tomonidan ularga qaratilgan tahdid oshayotganini aytmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklar bilan birga qurultoy eshitirsa bugungi dasturimizda. Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tishdan oldin shu soatgacha olingan eng muhim xabarlar bilan Sirojiddin Islom tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qatar davlat agentligi xabar berishicha, Afg'oniston hukumati va Taliban rasmiylari Dohada 2 kunlik yarashuv muzokaralari o'tkazishadi. Ammo ikkala tomon ham uchrashuvdan umid katta emasligini aytadi. Avvalroq Taliban bayonot chiqarib, uchrashuvda 8 nafarlik hay'at ishtirok etishini bildirgandi. Ammo uchrashuv tinchlik yoki muloqot deya talqin qilinmasligi zarur deya ta'kidlanadi bayonotda. Afg'oniston prezidentining so'zchisi Ajmal Obidining aytishicha, Dohadagi muzokaralarda mamlakat oliy tinchlik kengashining a'zolari o'z shaxsiy tashabbuslar bilan qatnashadi. Hech narsa bo'layotgani yo'q. Biz biror narsaga umid qilayotganimiz yo'q, deb aytgan janob Obidi Associated Press axborot agentligiga. 2014-yil sentyabrda iqtidorga kelgan Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani Taliban bilan muzokaralar o'tkazish niyati borligini bildirgandi. Tinchlik muzokaralarini o'tkazishga qaratilgan avvalgi urinishlar hozirga qadar natija bermagan. Pokiston harbiylari 2-may kuni Afg'oniston bilan yondosh qabilalar mintaqasida amalga oshirilgan so'nggi havo zarbalari chog'ida kamida 44 nafar jangari o'ldirilganiga oid ma'lumot tarqatdi. Bayonotda aytilishicha, havo hujumlari Talibonning Shimoliy Vaziristondagi va Tirah vodiysidagi tayanch nuqtalariga qarata berilgan. Pokiston harbiylariga ko'ra, havo zarbalari tufayli Tirahda 28 jangari, Shimoliy Vaziristonda esa 16 jangari yo'q qilingan. Harbiylarning bu iddaolarini mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlatish imkoni yo'q, chunki qabilalar mintaqasi ko'p yillardan beri jurnalistlar uchun yopiq hududligicha qolmoqda. Havo zarbalari 2014-yil iyunida toliblarning Karachi xalqaro aeroportiga qilgan hujumi ortidan boshlangan yirik amaliyotning bir qismi ekani aytilmoqda. Bu hujum Pokiston rasmiylari va Tahriki Taliban o'rtasidagi tinch muzokaralarga yakun yasagandi. Islomiy davlat ekstremist guruhi 3-may kuni 19 inson umriga zomin bo'lgan Bag'doddagi qo'shaloq bomba hujumi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. 2-may kuni Bag'dod markazidagi Karada tijoriy markazida 10 daqiqa oralig'ida 2 bomba portlagandi. Politsiya rasmiylarining aytishicha, portlashlar mushtariylarga to'la restoranlar va qahvaxonalar yaqinida sodir etilgan. Politsiyaga ko'ra, qurbonlar asosan do'kondorlar va Imom Ali o'limiga aza tutganlardir. Islomiy davlat guruhining aytishicha, u G'arbiy Anbar viloyatida davom etayotgan janglarga javoban shia qurollilarini nishonga olgan. 2 oy muqaddam Iroq qo'shinlari sunniylar markazi bo'lgan Anbar viloyatini ishg'ol qilish bo'yicha yirik amaliyot boshlagandi. Yazidi deputat Mahmah Halil Islom davlat guruhi Iroq shimolidagi lagerda kamida 25 nafar yazidi asirni qatl etganini bildirdi. Mahmah Halilga ko'ra, qatl Mosul shimolidagi jangarlar tasarrufida bo'lgan Tal Afar shahrida 1-may kuni amalga oshirilgan. Deputatga ko'ra, bu lagerda hali ham 1400 nafar yazidi asir sifatida ushlab turilibdi. Avvalroq Iroqdagi Shafaq sayti yazidilarning taraqqiyot partiyasi vakillariga iqtibosan Tal Afarda 300dan ziyod yazidi islomiy davlat jangarlari tomonidan asir olingani haqida xabar tarqatgandi, ammo bu ma'lumotni mustaqil manbalar tomonidan tasdiqlatishning imkoni bo'lmayapti. Xalqaro inson huquqlari tashkilotining aytishicha, Saudiya Arabistoni boshchiligidagi ittifoqchilar Yamanda Husi isyonchilariga qarshi havo hujumlarida sochma bombalardan foydalanmoqda. Human Rights Watch 3 may kuni tarqatgan bayonotga ko'ra, tashkilot Yaman shimolidagi tog'li Saada viloyatida Husi isyonchilariga qarshi sochma bombalar ishlatganiga ishora etuvchi suratlar, video va boshqa dalillarga egadir. Human Rights Watch da'vo qilishicha, sun'iy yo'ldosh vositasida olingan suratlar bombalar aholi maskanlaridan 600 metr uzoqlikda tashlanganini ko'rsatadi. Sochma bombalar tarkibida o'nlab mayda bombachalar mavjudki, ular portlamasdan qolsa minalarga aylanadi. Sochma bombalar 2008 yilda qabul qilingan shartnomaga muvofiq Saudiya Arabistoni va Qo'shma Shtatlar xorij 116 mamlakatda man qilingan. Saudiya Arabistoni Yamanda sochma bombalardan foydalangani borasidagi da'volarni rad etgan. Ukrainaning Odessa shahrida 2014 yilning 2 may kuni rasmiy Kiyev tarafdorlari va muxoliflari o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda halok bo'lgan kishilar xotirlandi. O'shanda jami 48 odam nobud bo'lgandi. Mingga yaqin namoyish yig'ilgan boshqa bir norozilik tadbiri kecha poytaxt Kiyevda bo'lib o'tdi. Bu namoyishlarning ayrimlari qo'llariga unutmaymiz va kechirmaymiz deb yozilgan shiorlarni ko'tarib olishgandi.
Ozodlikda xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Endi esa bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 9 may G'alaba kuniga bag'ishlab Moskvada o'tkaziladigan paradga bormasligi aytilmoqda. Bu haqda Ozodlikka O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidagi ishonchli manba ma'lum qildi. 1999 yildan buyon O'zbekistonda 9 may G'alaba kuni sifatida nishonlanmaydi. Darvoqa, bu yil Moskvada bo'ladigan 9 may kungi paradga Ukraina bo'hroni bois Rossiya siyosatini tanqid qilayotgan aksar g'arb davlatlarining yetakchilariga bormasligini ma'lum qilganlar. Boshqa tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligidagi manbaga ko'ra, O'zbekiston harbiy bo'linmalari ham 2-chi jahon urushida fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 70 yilligi munosabati bilan tashkil qilinadigan tantanali paradda ishtirok etmaydi. Biroq hozirga qadar rasmiy Toshkent Islom Karimovning Moskvadagi paradda ishtirok etishi yoki etmasligi yuzasidan bildirish bergani yo'q. Vladimir Putin boshqaruvida o'tadigan paradga Rossiyaning Ukrainadagi xatti harakatlari bois ko'plab g'arb davlatlari rahbarlari kelishdan bosh tortgan. 1999 yildan buyon O'zbekistonda 9 may g'alaba kuni sifatida nishonlanmaydi. Bu bayram xotira va qadrlash kuniga o'zgartirilgan. An'anaga ko'ra, O'zbekistonning shahar va tumanlarida, qishloq va mahallalarda urush qatnashchilari va nogironlarga yubiley medali va pul mukofotlari topshiriladi. Toshkentdagi xotira maydoniga esa urush va mehnat faxriylari, hukumat a'zolari, deputatlar va senatorlar, harbiylar, jamoatchilik vakillari to'planadi. Odatda prezident Islom Karimov Toshkentdagi Motamsaro ona haykali poyiga gulchambar qo'yadi. 4 yil muqaddam xotira va qadrlash kunida Toshkent markazida gapirgan prezident Karimov paradlarni o'tkazish bora-bora butunlay yo'q bo'lishini bashorat qilgandi.
Baribir vaqt soat o'tgandan keyin baribir ko'pchilik shunga keladi. Yevropada ham 8 may kunini xotira va kechirish kuni deb e'lon qilmoqda. Yon atrofimizda ham qo'shnilarimiz ham paradlarni o'tkazishni hozir sekin tugatayapti. Ertaga bu paradlarni o'tkazish o'zi ma'nosi qolmaydi. Nima deganda bu beshavqat urushdan xulosa chiqarish, ya'ni urushga yana tayyorgarlik ko'rish emas. Bizlar avvalambor xulosa chiqarib, avvalambor o'zimizni mustahkam ushlashimiz kerak bo'lsa, hech kimga qandaydir xavf yetkazmasdan turib, harbiy kuchlarimizni namoyish qilmasdan turib, lekin shu bilan birga albatta tayyor bo'lib turishimiz kerak har qanday xavf xatarga.
Deb aytganda Islom Karimov. Mazkur kun arafasida odatda O'zbekiston prezidenti farmoni bilan 2-chi jahon urushi faxriylariga bir martalik mukofot puli beriladi. Urush yillarida O'zbekiston xavfli hududlardan evakuatsiya qilingan 1.5 million kishi uchun boshpana bo'lgan. 2-chi jahon urushiga O'zbekistondan 1.5 milliondan ortiq odam safarbar qilingandi. Unda 420 ming o'zbekistonlik halok bo'ldi yoki bedarak yo'qoldi. 640 ming nafari esa yaralandi. O'zbekiston 9 mayni g'alaba kuni sifatida bayram qilmasa-da, prezident Islom Karimov MDHga a'zo boshqa davlatlar rahbarlarini ushbu sana bilan qutlashni unutmaydi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, 9 may kuni Rossiyada kutilayotgan bu yilgi harbiy paradga bormaydigan rahbarlar, davlat rahbarlarining safi ancha uzun. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning bu paradga bormasligi, demak, Tashqi ishlar vazirligidagi manbalar tomonidan aytilmoqda. Ayni paytda Ukraina buhroni ortidan Rossiyani tanqid qilayotgan aksar g'arb davlatlarining yetakchilari ham bu paradga bormasligini ma'lum qilganlar. Ushbu mavzudagi boshqa tafsilotlar bilan www.ozodlik.org veb-saytida tanishishingiz mumkin. Dasturimizni esa ayni mavzudagi suhbat bilan davom ettirmoqchimiz. Ukrainada rus propagandasiga qarshi chiqayotgan faollarning Rossiyani g'alaba kunini o'zlashtirishda ayblovchi ijtimoiy roliklar bahsga sabab bo'lmoqda. O'zini shu axborot, ya'ni rus targ'ibotiga qarshi kurashayotgan axborot qarshiligi guruhi deb nomlangan faollar Ukraina armiyasi hamda Milliy harbiy tarix muzeyi yordamida Ukrainaning 1945-yilgi g'alabaga qo'shgan ulkan hissasiga urg'u beruvchi ikkita ijtimoiy rolikni tayyorladi va ayni paytda ushbu rolik o'sha rus blogosferasi va Ukrainadagi ijtimoiy tarmoqlarda va xususan postsovet ijtimoiy tarmoqlarda katta bahslarga sabab bo'lmoqda. Demak, bu boradagi mavzuning boshqa tafsilotlari bilan yana hamkasbim Sirojiddin Islom mikrofon qarshisida, marhamat.
Demak, Barxon, bilasizmi, Rossiya 1945-yilda erishilgan g'alabani go'yoki o'zlashtirishga harakat qilayotgandek ukrainalik o'sha siyosatchilar va umuman jurnalistlar, mustaqil ekspertlar nazarida va shunga javoban ukrainalik bir guruh faollar, demak, Rossiya targ'ibotiga qarshi axborot bir guruhni tuzishgan. Bu ushbu guruh Ukraina armiyasi hamda Milliy harbiy tarix muzeyi yordamida Ukrainaning 1945-yilgi g'alabaga qo'shgan ulkan hissasiga urg'u beruvchi ikkita ta'sirli rolik chiqardi. Siz aytganingizdek, demak, Kreml Ukraina hukumatini 2. jahon urushi davrida faoliyat yuritgan millatchi lideri o'sha Stepan Banderani hurmat qiluvchi fashistlar sifatida ko'radi. Endi ukrainalik qonunchi hamda ma'lumot qarshilik guruhi faoli Dmitro Timchuk Euromaydan Press nashri bilan suhbatda roliklardagi dialoglar Rossiya propagandasi zamonaviy banderachilar deb atovchi aholining fashistlar bilan kurashgan va ularni to'xtatgan o'sha ota bobolari haqidagi chin his-tuyg'ularni har qanaqa siyosiy nuqtadan ko'ra yaxshiroq ko'rsatadi deb aytgan. Mana shu roliklarni yaratishdan maqsad ham mana shu narsa bo'lgan.
Rahmat Sirojiddin aka, mana hozir o'sha Ozodlik radiosining veb sahifasiga kirganlar o'sha ijtimoiy roliklardan birini ko'rishi mumkin. Ushbu rolik Ukraina g'alaba kuni va bobo deb nomlangan. Ushbu rolikda, demak, o'sha ikkita avlod, birisi o'sha 45-yilda kurashgan va o'sha orden medallar olgan bobo, ikkinchisi shu kunda kurashayotgan
nevarasi
va bobosini tabriklayapti. Demak, bu o'sha ijtimoiy roliklardan birini eslatib o'taman, buni Ozodlik sahifasiga kirib tinglovchilar tomosha qilishi mumkin. Demak, o'sha roliklarda 2. jahon urushi davridagi qahramonlik va vatanparvarlik bilan hozir Ukraina sharqida Rossiya dastaklayotgan armachilarga qarshi olib borayotgan kurash o'rtasidagi o'xshashliklar borligini kuzatish mumkin.
Xuddi shunday, rossiyaliklarning iddaolariga qaramasdan roliklarda Ukraina urush paytidagi faoliyatlaridan to'la faxrlana olishi aytiladi. Videolarda yana 2013-yilning noyabr oyida boshlangan Yevromaydon namoyishlaridan keyin Ukraina boshdan kechirgan milliy uyg'onishga aynan shu faxr turtki bo'lgani ta'kidlanadi. Ko'p hollarda videoroliklarning birida Ukraina askari orden va medallar bilan mukofotlangan bobosiga qo'ng'iroq qiladi. Bobosini g'alaba kuni bilan tabriklab bo'lib, unga berilgan qizil yulduz ordenini tumor qilib olgan askar boshiga duvolg'a kiyib, o'zi ham jangga otlanadi. Bir qandaydir bir o'sha vatanparvarlik hissini, odamda hissiyotlarni bir nimaga to'lqinlantirib yuboradigan bir rolik deb aytsak bo'ladi. Qisqagina, o'zi 1 daqiqa atrofida. Video oxirida ekranda 1945-2015 sanalar ko'rsatilar ekan. Kadr ortidagi ovoz: biz eslaymiz, biz faxrlanamiz, biz g'alaba qozonamiz, deya ta'kidlaydi. Ikkala rolik boshida ham Rossiya g'alaba kunini o'zlashtirib olishda bilinadi. Videolarda yana urushda 8 million Ukraina fuqarosi halok bo'lgan, yana 2021 ukrainalik Sovet Ittifoqi qahramoni unvoniga sazovor bo'lgani va Sovet Ittifoqining 41 marshaldan 10 nafari aynan Ukrainada tug'ilgani aytilgan. Ikkinchi video birinchisiga o'xshaydi. Bu rolikda yosh ayol urush davrida hamshiralik qilgan tasvirlangan suratlarni ko'zdan kechirayotgan buvisini tabriklash uchun qo'ng'iroq qiladi. Men siz bilan faxrlanaman, deydi yosh ayol. O'zi ham hamshiralik qilayotgan ayol birdaniga go'shakni qo'yib, yaralangan askar tomon yugurar ekan, buvisi: men ham sen bilan faxrlanaman, deya javob qaytaradi. Bu video ham: biz eslaymiz, biz faxrlanamiz, biz g'alaba qozonamiz, degan so'zlar bilan yakunlangan.
tushunarli. Rahmat. Demak, hamkasbim Sirojiddin Islom shu kunda ijtimoiy tarmoqlarda bahslarga sabab bo'layotgan ikkita ijtimoiy rolik bu, demak, Ukrainada rus propagandasiga qarshi chiqayotgan faollarning g'alaba kuniga bag'ishlab tayyorlagan va ayni paytda Rossiyani g'alaba kunini o'zlashtirishda ayblovchi mazmunda tayyorlagan roliklari bahslarga sabab bo'lmoqda. Mavzu tafsilotlarini www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytlaridan topishingiz mumkin.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Bugun 3-may, dunyo bo'ylab matbuot erkinligi kuni sifatida nishonlanayotgan sana. 1993-yilda UNESCO'ning tavsiyasiga binoan bu sana nishonlanib kelmoqda. Aynan 3-may sanasining tanlanishi shu kunda qabul qilingan Windhoek deklaratsiyasi bilan bog'liq. Aslida bu deklaratsiya Afrika matbuotida so'z erkinligi va xurfikrlikni ta'minlashga qaratilgan, ammo ana shu sanani dunyo matbuot erkinligi sifatida nishonlash taklifi ortida turgan asosiy maqsad esa har yili shu kunda dunyodagi hukumatlarga, dunyo hamjamiyatiga so'z va matbuot erkinligi inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida qayd etilgan asosiy tamoyillardan biri ekanini eslatishdir. Endi bu sana har yili nishonlanar ekan, Birlashgan Millatlar Tashkiloti va hamjamiyatning faollari tomonidan mana shu har xil mintaqadagi vaziyatlardan kelib chiqqan holda turli masalalar muhokamasi tanlanadi. Misol uchun bu yil ushbu sanaga qaratilgan tadbirlarda asosan 3 ta masala muhokama qilinmoqda. Bu jurnalistik faoliyatda sifatni mustahkamlash, ya'ni onlayn media faoliyat, ijtimoiy tarmoqlar faoliyati kengayib borgani bois jurnalistik materiallarning sifatini tushirmaslik, saqlab qolish zarurati kuchaymoqda. Yana bir masala esa onlayn media olamida boshqaruvda ayol jurnalistlar sonining ozligi, uchinchisi o'sha jurnalistlar va nashrlarning elektron xavfsizligi masalasidir. Eslatish kerak, bu yil ushbu sana munosabati bilan berilgan mukofot suriyalik jurnalist, ayni paytda qamoqda qolayotgan faol Mazen Darvishga ajratildi. Demak, ushbu sana munosabati bilan bugun dunyoning turli mamlakatlarida va turli nufuzli tashkilotlarda o'tayotgan muhokamalarda tilga olingan masalalardan biri. Onlayn media rivojlanayotgan bir paytda jurnalistik faoliyat mavzuida biz o'zbekistonlik jurnalistlardan biri bilan suhbatlashdik. Ma'lumki, ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan o'zbekistonliklar, xususan o'zbek tilida o'quvchi internet foydalanuvchilar orasida hozir o'z domenida shtob bilan o'sib borayotgan bir necha nashrlar kundalik axborot manbayiga aylanib ulgurdi. Aksariyati blogdan, ya'ni biror bir jurnalistning kundaligidan axborot tarqatuvchi saytga aylangan manbalar paydo bo'ldi. Ozodlik mushtariylari bular orasida hozir ko'proq Kun.uz, Daryo.uz, Gazeta.uz kabi saytlarni tilga olmoqda. Bundan tashqari, o'z domenida mustaqil fikrga o'rin berayotgan sport mavzuiga ixtisoslashgan bloglar va sahifalar ham ko'paymoqda. Qizig'i, bu axborot tarqatuvchi saytlar ayni paytda axborot yasovchi, haqiqiy xabarchi saytlarga aylanmoqda va biz bugun suhbatlashgan o'zbekistonlik jurnalist asosiy e'tiborni shunga qaratdi. Jurnalist ismini oshkor etmaslikka qaror qildi va biz unga dastlab kundalik ravishda u kirib turadigan saytlar qaysilar deb savol berdik.
Men eng ko'p kiradigan sayt Kun.uz, Daryo.uz. Orasini o'zaga kirib turamiz. Endi mana mahalliy xabarlar uchun yana qanaqa saytlar? Sport saytlari, sport bor, biz foydalanadigan. Stadion.uz bor, doim foydalanib turadi. Sports.uz bor. Boshqa xabarlar yana 12 News.uz bor, Gazeta.uz, Review.uz.
Demak, mana shu saytlarga kirib turasiz. Bu saytlardagi mavzularning mundarijasi qanaqa?
Daryo.uz, Kun.uzlarga qarasak-chi, bu aralash mavzulardagi saytlarda ijtimoiy xabarlar, siyosiy xabarlar ham ketadi, rasmiy xabarlar ham ketadi, lekin orasira sariq xabarlar. Qaysidir qo'shiqchini xotini tug'ibdi, qaysidir qo'shiqchi ajrashdi, shunaqa bir odamni biroz ensasini qotiradigan xabarlar ham qo'yishadi. Endi buni tushunsa bo'ladi, saytga ko'proq auditoriyani, ommani, kengroq ommani jalb qilish uchun qilinayotgan narsa bu.
Endi kundalik, masalan, dunyoda bo'layotgan yoki O'zbekistonda bo'layotgan voqea hodisalarni qanchalik qamrab oladi bu saytlar?
Kun.uz yetarlicha qamrab oladi. Dunyoning qaysi nuqtasidagi bo'lmasin, eng o'sha dolzarb mavzularni albatta beradi. Bu masalada Kun.uz juda ham yaxshi, Daryo.uz ham xuddi shu deyishim mumkin. O'zbekistonda bo'layotgan voqealar ham rasman o'zim shunaqa narsa tarafdormanki, falonchini Tashqi ishlar vazirligida qabul qildi. Tushlonchini davlatimiz rahbari qabul qildi. To'g'ri, bular rasmiy xabarlar, respublikamizga bo'ladigan xabarlar, lekin oddiy odamlarni orasidagi deylik shakarning ketgani yoki bo'lmasa falon chiqdi juda ham katta avariya bo'lgani yoki deylik o'sha kommunal xizmatlardagi ba'zi muammolar kimnidir haqqiga ko'proq qo'shib yozib yuborgani va hokazo shunaqa oddiy ijtimoiy odamlar orasida odamlarga qiziq bo'lgan xalqni muammolari bo'lgan narsalarni ham yoza oladigan sayt kunosh shu jihatidan menga ma'qul bu narsa.
Endi mana keyingi paytda masalan bu saytlar ancha faollashgani kuzatilyaptida. Mana ularni hammasini Twitterda, Facebookda akkauntlari bor. Bir joyda bir voqea sodir bo'ladi, bir soat o'tmasdan Twitterda bir link anaqa ketadi, sarloha ketadi. Shu kuni kun o'z masalan shuni yozyapti. Yoki bittasi masalan videosini qo'yadi. Shunchalik faol. Endi bu saytlarni yurgizayotgan jurnalistlar ular kimlar va bu qadar faol?
Bu saytlarning ijodkorlari yosh yigitlar, shaxsan o'zim taniydiganlar. Ya'ni o'sha yoshligi 20 yosh va 25-26 yosh atrofida. Bu jurnalistlarni mana shu yosh avlodini juda ham yaxshi ko'raman, chunki haqiqatda dadillik bor, tezkorlik bor. To'g'ri, balki avvalgilarda ham agar internet bo'lganda avvalgi jurnalistlar ham shunchalik dadil bo'larmidi balki. Ularda internet bo'lmagan. Lekin shu bilan birga faqat internet bo'lgan bo'lmaganlik sari shu yosh jurnalistlarni o'zlari juda faol. Bular nafaqat jurnalist, balki newsmakerlar, xabar yetkazuvchilar, xabar yasovchilar, ya'niki qanaqa? O'zim ham bir ikki marta shuni guvoh bo'lganman va o'zim ham shuni tarafdoriman, o'zim ham shu ishni qilib ko'rganman. Deylik, kunimizni qaysidir bir muxbiri, oddiy bir yigit, avtobusda yoki bir transportda deylik, ko'chada bir voqea ko'rib qoldi. Qo'lida mobil telefoni bor. Tasvirga oldi va tahririyatga kelib voqea haqida xabar yozdi, rasmlarni qo'ydi, mana sizga tap tayyor xabar. Mobil tezkorlikda ishlangani uchun yoki bo'lmasa o'sha tahririyatdan bir kishi yumush bilan bozorga ketdi va yo'lda biror voqeani ko'rdi-da, o'zidan redaksiyada o'tirgan hamkasblariga telefon orqali suratlarni, ma'lumotlarni yetkazdi va darhol xabar tayyor bo'ldi. Mana shunaqa bir joyda o'tirmasdan atrofga qarab, keyin o'tirib ishlaganda ham har xil resurslarga kirib, xabarni olganda ko'r-ko'ronini ko'chirib bosish emas, ya'ni bitta xabarni 5-6 xil manbadan turib, qaysi manba qanaqa qilib beryapti, shuni o'rtasini olib turib, o'zini talqinini qo'shgan holda haqiqiy bir xabar yasash. Mana bu ham ularga xos bo'lgan narsa. Chunki olinayotgan manbalar har xil va har bir manbaning o'z haqiqati bo'ladi. Eng oltin o'rtalig'ini topib, aslida balki bunaqa bo'lishi mumkin degan versiya bilan qo'yishligi ancha ma'qul.
Endi masalan shaxsan jurnalist sifatida men o'sha kundalik, o'sha uzdomenidagi bloglarga, saytlarga kirib turaman va meni nazarimda bu saytlardagi mavzular ko'lami, dolzarbligi va erkinligi rasmiy matbuotdan tubdan farq qiladi. Endi bu erkinlik manbai nimada ekan? Onlayn nashrlar nazoratdan chetda qolib ketdimi? Nima deysiz?
Mening shaxsiy fikrimcha, u onlayn nashr bo'ladimi, bosma nashr bo'ladimi, har biri nazoratda. Yetarlicha nazorat qanda monitoring qilinadi. Bilishimcha, har bir kontentga, har bir albatta qandaydir bir nazoratchilar biriktirilgan. Gap shundaki, erkinlikning ham darajasi bor. Erkin ekanman deb xalqga zarar bo'ladigan, hukumatga zarar bo'ladigan, davlat qilgan narsalarni yozish baribir noma'qul ish hisoblanadi. Erkinlik shunaqa darajadagi, hozir internet nashrlar o'sha erkinlikni bularga berilgan imkoniyatidan hammasidan foydalanishyapti. Haddidan oshishmayapti, nazarimda. Biroz erkinlik bo'lib qolishmayapti. Mana shu oltin o'rtaliqni ushlaganlari uchun ham ular hozir ancha o'qishli. Shunaqa odamlar borki, o'zi senzor, o'zi qo'rqishadi. Mashinadan yozsam. Mana bu yangi saytlar o'zi qo'rqmadi, bularga berilgan imkoniyatdan foydalandi. Hech kimni jig'iga tegmasdan, asabiga tegmasdan, hamma kerakli bo'lgan ma'lumotlarni yozib, xalqni ko'ngilni olyapti. Hech qanaqa buning orqasidan gap ham eshitayotgan yo'q.
O'zbekistondagi jurnalistlardan biri ismini oshkor etmaslik sharti bilan ozodlik bilan suhbatda 3 may dunyo bo'ylab matbuot erkinligi kuni sifatida nishonlanadigan sana munosabati bilan o'tayotgan tadbirlardagi asosiy masalalardan biri onlayn media mahsulotlari va jurnalistlarning o'sha internetdagi jurnalistlarning faoliyati borasida suhbatlashar ekan. O'zbekistonda shu kunda uz domenda rivojlanib borayotgan axborot saytlari, jurnalistlarning bloglari haqidagi kuzatuvlarini tilga oldi. Demak, bu jurnalistning xulosasiga ko'ra, shu kunda O'zbekistonda hozirgina o'zingiz eshitganingiz kabi 20 yoshdan 25 yoshgacha bo'lgan jurnalistlar orasida, ya'ni jurnalistlarning yangi avlodi orasida berilgan imkoniyatlardan maksimum foydalanayotgan tezkor, keyin o'sha g'ayratli, jur'atli jurnalistlar avlodi yetishib bormoqda. Buning omillaridan biri, asosiy omillaridan biri bu o'sha internet imkoniyatlarining kengaygani va bugungi jurnalistlarda bitta masalan kabinetda o'tirgan bo'lmagan holda internet orqali bir necha sourcelar manbalar bilan ishlash, ma'lumotlarni bir-biriga solishtirish, ya'ni ma'lumotlarni bir necha manbalardan tasdiqlash imkoni bor. Bundan tashqari, ya'ni axborot oqimi shunaqa tezkor, dolzarb va jur'atli faoliyat yuritishga bir tomondan asosiy omil bo'lmoqda. Ikkinchi tomondan bu yosh avlodda o'sha O'zbekistonda chop etilayotgan va qog'oz shaklida xonadonlarga kirib borayotgan gazetalarda kuzatilmayotgan mavzularga qo'l urish jur'ati bor. Hozirgina eshitganingiz kabi hamkasbimiz bularni newsmakerlar deb atadi, ya'ni xabarchi jurnalistlar, boshqacha aytilsa xabar yasovchi jurnalistlarning yangi avlodi o'sib bormoqda demoqda. Lekin bu uzdamendagi axborot saytlarida ham tilga olinmayotgan va qaysidir ma'noda tilga olinishi taqiqlangan mavzular bo'yicha jiddiy chiqishlar deyarli kuzatilmaydi. Bular, demak, o'sha O'zbekistondagi hukmron elita, hokimiyat vakillari tomonidan sodir etilayotgan va xalqaro tashkilotlar yillardan buyon tilga olib kelayotgan korrupsiya muammolari, o'sha birinchi oila mojarolari yoki boshqa bir qator jiddiy siyosiy, iqtisodiy mavzularga qarib qo'l urilmaydi. Ammo bugungi xalq hayotida dolzarb bo'lib turgan, masalan, shakar tanqisligi, benzin tanqisligiga oid foto, video materiallar bu saytlarda muttasil ravishda kuzatilmoqda. Marhamat, bu boradagi boshqa tafsilotlarni ham veb-saytimizda yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida kuzatishingiz mumkin. 3-may, demak, xalqaro matbuot erkinligi kuni arafasida esa tojikistonlik jurnalistlar o'zlarining qator muammolari sirasiga endi Islomiy davlat jangarilari tomonidan ularning nomiga qaratilgan tahdidlar soni ko'payib borayotganini ham tilga oldilar. Boshqa tafsilotlar bilan endi hamkasbim Xondamir.
Tojikistonda so'z erkinligi va jurnalistlar huquqlarini muhofaza qilish bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar Islomiy davlat guruhi safida bo'lgan tojik jangarilari mamlakatdagi bir qancha jurnalistga tahdid qilayotganiga oid bayonot bilan chiqdi. Tojikiston mustaqil ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi raisi Nuriddin Qarshiboyev dushanbada matbuot erkinligiga bag'ishlab o'tkazilgan anjumanda chiqish qilarkan, Islomiy davlat hamda Suriya va Iroqdagi janglarda ishtirok etayotgan tojik jangarilari haqida materiallar tayyorlash chog'ida jurnalistlarga ehtiyotkorroq bo'lishni, o'zlariga nisbatan tahdid bo'lgan paytda bu haqda rasmiylarni ogohlantirishni tavsiya qildi. Janob Qarshiboyev tojikistonlik jurnalistlarning qanchasi Islomiy davlat jangarilari tahdidiga uchragani va ulardan qanchasi bu borada rasman davlat idoralariga shikoyat qilganini aytgani yo'q. Jurnalistlarni himoya qilish tashkilotlarining bu kabi bayonotlari ko'lobdagi Payk nashri bosh muharriri Ahmad Ibrohim kabi jurnalistlarga Suriyadagi tojik jangarisi o'zini Abu Xolid Ko'lobi deb atagan Nusrat Nazarov singari shaxslar telefon orqali tahdid qilayotgani qabatida yangramoqda. Avvalroq Ahmad Ibrohim Ozodlikning tojik xizmatiga yanvar oyida unga bir noma'lum shaxs telefon qilgani va uning Payk haftaligida bosilayotgan mujohidlarni qoralovchi materiallardan jahli chiqqanini aytganini ma'lum qilgandi. O'zini ko'lobdan ekanini aytgan bu kishi Ahmad Ibrohimga mujohidlar haqida haftalikda chop etilgan maqolalar uchun jurnalistlardan o'ch olinajagini aytib tahdid qilgan. U bizdan mujohidlarni qoralovchi maqolalarni yozmaslik va chop etmaslikni talab qildi. Biz uning suratini bosib chiqarganimizdan norozi bo'libdi. U yana, agar shunaqa materiallarni chop etishda davom etaversalaring, Tojikistondagi odamlarimga aytib, bu materialni yozgan jurnalistlarni qatl qilishni amr etaman deb aytdi, dedi bosh muharrir Ahmad Ibrohim. Payk haftaligi Xatlon viloyatida tanqidiy materiallar chop etuvchi yagona mustaqil nashr bo'lib hisoblanadi. Huquq-tartibot idoralari bosh muharririga qo'ng'iroq Suriyadan yashirin raqamdan bo'lganini aniqlaganlar. Ko'lob xavfsizlik idorasi xodimi Ozodlikning tojik xizmatiga telefon tahdidi bilan voqea yuzasidan tekshiruv boshlanganini ma'lum qilgan. Tojikiston rasmiylariga ko'ra Suriya va Iroqdagi jihodchilar safida kamida 300 nafar tojikistonlik bor. Ma'lumotlarga ko'ra, Yaqin Sharqdagi janglarda shu kungacha ulardan 50 chog'lisi halok bo'lgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa qurultoy eshitish bilan suhbatni davom ettiramiz. O'zbekiston prezidentining mamlakatdagi ahvolni o'nglash uchun chet eldan yuqori malakali menejerlarni jalb qilishga oid farmoni o'zbekistonlik tahlilchilar va jurnalistlar bilan muhokama qilindi.
Havo mavzularida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi mavzumiz O'zbekistondagi ahvolni chet ellik menejerlar, ya'ni asosan nemis menejerlari yordamida to'g'irlash, o'nglash mumkinmi? Chunki O'zbekistonda mana o'tgan haftadan boshlab Karimovni farmoni kuchga kirdi. Bu yerda korporativ boshqaruv tizimini yanada rivojlantirish uchun rahbarlik lavozimlariga chet ellik yuqori malakali menejerlarni jalb qilish ko'zda tutilgan. Demak, bugungi eshittirishimizda O'zbekistondan tahlilchi Komron Aliyev qatnashyapti Toshkentdan va shu bilan birga O'zbekistondan tashqariga o'qishga jo'nagan, tashqariga borib o'qishni bitirib O'zbekistonga qaytib ishlab kelsam degan umidda borib o'sha yerda qolib ketgan bir mutaxassis Ahmadjon Mirahmat. Ahmadjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Ha, mana 10 yildan beri o'sha yerda yuribsiz, xayringiz o'sha chet ellarga tegyapti, O'zbekistonga emas. Choshki qaytib borib o'sha olgan bilimlaringizni O'zbekistonga sarflasangiz. Yana bir O'zbekistondan tashqariga chiqib ketgan vrach Qanot Odil biza bilan birga, u kishi ham shuncha pul sarflab Toshmilarda o'qidi, boshqa yerlarda o'qidi, hozir xayrini chet ellarda ko'rishyapti u kishini hamda. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, eshittirishni mana bu qonundan parcha bilan boshlasak, korporativ boshqaruv tizimini yanada rivojlantirish uchun chet ellik yuqori malakali menejerlarni jalb qilish haqidagi prezidentni tashabbusi deylik buni.
Yetakchi xorijiy ta'lim muassasalari bilan hamkorlik asosida boshqaruv xodimlarini tayyorlash va ularning kasb darajasini oshirish, shuningdek aksiyadorlik jamiyatlarida rahbarlik lavozimlariga chet ellik yuqori malakali menejerlarni jalb qilish belgilab qo'yilsin.
Mana niyat yaxshi, ya'ni O'zbekistondagi mavjud ahvolni o'zbeklar to'g'irlay olmayapti, demak chet eldan kelganlar ga yaxshi oylik berilsa balki to'g'irlar degan g'oya. Bu g'oya boshqa mamlakatlarda ham qo'llangan, ya'ni juda yangi emas. Mana Singapurda bo'lgan. Umuman mana kinochilar suratga olar ekan, eng yaxshi mutaxassislarni barcha soha bo'yicha dunyoni hamma yoqdan olib kelib jalb qilishga harakat qiladi. Maqsad shu ish oldinga yursin, ya'ni shu. Toshkent boshlab beradi eshittirishimizni. Komron aka, sizni fikringiz mana shu tashabbusga, chet elliklarni O'zbekiston rahbarlik lavozimlariga olib kelib qo'yish masalasiga sizni fikringiz qanaqa? Ijobiymi, salbiymi?
Men ijobiy ravishda qarayman. Bu mamlakatlarni o'sha menejerlari, injenerlari katta tajribaga ega, o'zining mamlakatidagi texnologiyalarni boshqa joyga kiritish imkoniyati bor. Bizni o'zimizni mutaxassislar u darajaga yetishgani uchun yetishgungacha ancha vaqtlar, zamonlar o'tib ketadi. Turkiyada ham xuddi shunaqa qilinadi. Nemis mutaxassislari olib kelinadi. Keyin agar e'tibor beradigan bo'lsak, Ukrainada ham masalan hatto tashqi ichki siyosat bilan shug'ullanadigan katta mansablar ham o'sha chet ellardagi mutaxassislarga berildi. Menimcha bundan faqat ijobiy narsa bo'lishi mumkin, foyda bo'lishi mumkin. Ularni kelgandan keyin faqat bizning mutaxassislar aktiv ravishda ulardan foydalanishi kerak.
Kamora Ali fikrlari edi. Endi bu masalaga Qanot Odil qanaqa fikr bildiradi? Blogger, vrach, Toshkent tibbiyot xodimi sifatida, bir mutaxassis sifatida tashqarida yurgan. Qanot aka, nima deb o'ylaysiz?
Men asosiy Kamron Aliyevning fikrlariga men 100% qo'shila olmayman. Faqatgina ijobiy natija kutish bunaqa tadbirdan qiyin deb o'ylayman. Xorijiy mutaxassislarni davlat boshqaruviga chaqirishda nafaqat ijobiy omillar, ya'ni undan tashqari asosiy salbiy omillar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bu mutaxassislar yangi korrupsion sxemalarga kirishib ketishi mumkin. Lekin umumiy olib qaraganda baribir men ijobiy qarayman. Bitta shart bilan: tashqi xorijiy mutaxassislarni boshqarish ishlariga jalb qilinish uchun qandaydir reja tuzilishi kerak. Bosqichma-bosqich va sohalarga qarab. Men o'ylaymanki, xorijiy mutaxassislar boshqarish sistemasini bizning menejmentda ishlash uchun ochiq tuzum yaratilishi kerak. Ya'ni axborot sistemasi rivojlanishi kerak. Ya'ni millat, xalq bilish kerak, nima uchun shu xorijiy mutaxassislarga pul to'lanyapti va qanday maqsadlar qo'yilgan ularni oldi. Bitta misol keltirishim mumkin, bunaqa tajriba O'zbekistonda bor. Masalan, Ali futbol milliy terma komandasiga bosh rahbari Patskovari ancha bo'ldi. Va uning faoliyat natijalariga har xil baho berish mumkin. Ko'rib turibmiz, milliy terma komanda juda ham oldinga surilgani yo'q o'shalar.
Endi asta sekinlik bilan balkim yaxshi bo'lib qolar endi o'sha futbol masalasini oladigan bo'lsak. Endi nima Ahmadjonning fikrini eshitsak, Ahmadjon siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalaga va o'sha tashqaridan keladigan menejer, masalan, Markaziy bankni boshqaruv raisini muavini darajasida yoki o'sha yoki bitta fond birjasi rahbari yoki bitta paxta sanoat kompleksini katta mutaxassis sifatida keladigan menejerlar necha pul oylikka keladi, nechaga tushadi bu narsa va qanchalik samarali bo'ladi va umumiyatla sizni mana shu masalaga munosabatingiz, Ahmadjon, yosh mutaxassis sifatida.
Bo'lsa ikkita sifatimizni ham qo'shiladigan va qo'shilmaydigan fikrlarim bor. Qo'shilmaydigan fikrlarim ijobiy bo'lishi deganlariga mana kamromagan gaplariga qo'shilmayman. Sababi mana misol uchun qarangda 100 yillab turgan eski bir imoratni bir chiroyli qilish uchun uni faqat fasadini bo'yab qo'yishlik bilan u chiroyli bo'lib qolmaydi. U fasadni bo'yaydigan odam Germaniyadan keladimi yoki boshqa yoqdan keladimi farqi yo'q. U Amerikadan keladimi, ya'ni u o'zi umuman chirigan bino bo'ladi va uni fundamentdan yangilash kerak bo'ladi. Endi bo'lsa hozir Markaziy bankka agar aytganingizdek misol uchun o'sha zamini muavini qo'yadigan bo'lsak, u Markaziy bankka kelib nimani ko'radi? O'zbekistonda konvertatsiya yo'q. U chet elda ishlab kelgan odam bu konvertatsiya nimasida ishlagan bo'lsa, O'zbekistonda bu narsa yo'q-ku. Bu birinchidan. Ikkinchidan bilasiz, mana undan oldin ham bunaqa harakatda bo'ldi. Mana Gulnora Karimova necha yuzlab mutaxassislarni olib kelib, forumlar saroyini germaniyaliklarga qurdirdi. Shov-shuv qildi hamma yoqda, chet ellarni ishlatamiz, falon oylik beramiz deb yoki odil boya ham mana shunaqa qilganlarini eshitdik biza, o'sha qasdmonlik masjidlarni qurilayotganda ham o'sha chet eldagi mutaxassislarni olib kelib qanaqadir bir o'zgacha proyektlar qilganda. Endi bu davlatni boshqaruv tizimi o'zi chiqqan bo'lsa, davlatni boshqaruv tizimini bir kichkina bir eski bir moshinaga o'tkazadigan bo'lsak, bir odamni uni Shumaxer o'tkazib qo'ysangiz ham haydamaydi u moshinani, chunki u moshina yurmaydi, motori chirigan yoki korobkasi ishlamaydi. Va bu manimcha utopiya deb o'ylayman O'zbekiston sharoitida. Sababi bu bilasizmi?
Utopiya deb degan odam Amerikadan turib utopiya deb o'ylayapsiz endi. Amerikadagi mutaxassislarni bilgan holda mana Gulnora Karimovani aytdingiz. Sizdan oldinmi Qanot aka anu futbol trenerlarni aytib o'tdi. Kamron aka nima deb o'ylaysiz? Mana juda skeptik munosabatda bo'lishyapti. Mana tashqaridan kelganlar mana Galanos degan odamni olib kelishdi Gretsiyadan, poraxo'rlikda ayblandi. Ya'ni tashqaridan kelgan odamlarni o'sha Gulnora Karimov olib kelgan odamlarni juda ko'p jinoyat botqog'iga botib ketgani aytildi. Ya'ni juda katta sxemalar boshqalar. Shu ma'noda boshqalar e'tiroz bildiryapti Kamron aka. Nima deb ularga gapirgan bo'lardingiz?
Tushundim. Lekin men bu fikrlarga qo'shilmayman. Birinchidan o'shani u qamaldi, bu qamaldi dedingiz, ular nima ayb isbot qilinganmi? Bizada bilasizmi, haligan ustagan odamni xohlagancha ayb qo'yib xohlagancha qamab yuborishi mumkin. Nima bu televizorlardan ko'rsatyaptimi yoki bo'lmasa ochiq sud qilinyaptimi yoki biror joyda masalan hali isbotlari bundan dalillar berilyaptimi? O'shaning uchun bular hammasi bayonchali shubhali misollar. Birinchidan, ikkinchidan o'sha olib kelayotgan bo'lsa ham masalan qanaqadir harakat bo'ldiyu, mana hammamiz shu haligi ayol kishiga masalan yopishib olib o'sha Gulnora Karimovani yomonlaganmiz, yomonlaganmiz. Ammo lekin Gulnora Karimovada harakat bor ediyu, g'ayrat bor ediyu. O'sha odamlarni ham ko'chalarga olib chiqib hammasini choptirardi. Ayollarni masalan kasallarga qarshi qanaqadir qatlardandir pullar topar edi. Boshqa qanaqa u respublika bo'yicha qaysi joylarda haligi ittifoqlar bormi, boshqalar bormi? Xalqda bir qanaqadir harakat, bir qiziqish degan narsalar bor edi. Endi bizada kim yaxshi? Boriga shukur, o'ziga shukur, tinchlik bo'lsa bo'ldi, xotirjamlik bo'lsa bo'ldi, faqat uxlash bilan bandmiz hammamiz. Jamiyatda biror bir g'ayratli odamni o'zi qolgan yo'q. Mana bu bunday quvvati, bu bunday quvvati yo'q, otasiga ming rahmat. Hech qanaqa, hatto ko'chalarga masalan qariyalarga bu yil qariyalar yili degan yozigan o'tta bitta bir joyga osib qo'ygan deydi, lekin sizga shahar bo'yicha qidirban topolmaysiz qat osib qo'ygan. O'shaning uchun sizga bir g'ayratli odamlarni qo'llab qo'llashimiz kerak. Ana anaqani haligi Amir Temur mingta g'ayratsiz odamdan bitta g'ayratli odam ma'qul degan.
Rahmat Kamron aka fikrlaringiz, ya'ni O'zbekistonda g'ayratli odamlar yo'q va g'ayratli odamlarni tashqaridan olib kelish ma'qul. Ya'ni Karimov mamlakatdagi aholini chet ellik menejerlar bilan o'g'lamoqchi, mana shu ma'noda farmon e'lon qilindi. Korporativ boshqaruv tizimlarida rivojlantirishni asosiy yo'nalishlardan biri rahbarlik lavozimlariga chet ellik yuqori malakali injenerlarni, menejerlarni, mulozimlarni jalb qilishdir, mutaxassislarni jalb qilishdir degan bir mazmundagi farmon. Va bu farmonni Komil Aliyev ma'qullayapti. Endi eshittirishimizda hozir Amerika Qo'shma Shtatlaridan Toshpo'lat aka yo'ldoshib qo'shildi. Tahlil Toshpo'lat aka, siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalaga? Tashqaridan menejerlarni olib kelib yaxshilash masalasi samaralimi?
Endi niyat o'z yaxshi-yu, lekin mana shu men o'sha farmonni ko'rdim, o'qib chiqdim, tanishdim. Uni ishlatishda mexanizmi o'zi O'zbekistonda yo'q. Mana g'ayratli odam kerak dedi, tashabbuskor odam kerak dedik. Shu bizani sharoitda ha, doim tepadan turib buyruq vazlik bilan shug'ullantirgan amaldorlar bo'lsa yoki davlatda o'zi bir tashabbus ko'rsatishga imkon yaratmasa, qayerdan tashabbus paydo bo'lishi mumkin O'zbekistonda? Chet eldan olib keldik deylik. A kim keladi o'zi? Endi kelish uchun funda
ma'lum. Oylik bersa keladi, chunki mana Coca-Cola zavodi qurilgan paytda juda ko'p chet ellik menejerlar kelgan, ya'ni o'rta past qatlamdagi mulozimlar va har holda boshqa zavodlarga, o'sha Tashselmas zavodiga ko'ra Coca-Cola zavodlarida biroz bo'lsa ham chet el tajribasi yoki mana bu Asakadagi zavodlarda Koreyadan mutaxassislar keldi. Ya'ni bunaqa narsa bor, lekin mana umumiy sistema yomon bo'lgani bois, masalan Ahmadjon aytib o'tdi, bu narsa ishlamasligi mumkin, qanaqadir to'qnashuv bo'lishi mumkin, sistema bo'lmaganligi uchun deyapti. Kamron aka, nima deysiz masalan, sistema yomon bo'lsa, masalan eshak aravaga karburator qo'ygan bilan Mercedesni karburatorini eshak arava yurmaydi-ku, ya'ni bir nima deb o'ylaysiz mana shu masalaga? Kamron aka,
endi sistema o'zgarishadigan vaqtda masalan biz nimani tushunishimiz kerak? Uni masalan shekillik bilan olib borilishi, yangi fikrlar, yangi ideyalarni masalan yaxshi o'tmayotganligi, tezlik bilan amalga oshirilmayotganligi, ularni o'sha taklif qilishdan maqsad xuddi shu narsalarni masalan izga solishdan iborat. Endi O'zbekistondagi umuman masalan sistema masalasiga keladigan bo'lsak, albatta bu yerda masalan kamchiliklar ko'p, bularni hammasini tahlil qilish kerak, o'rganish kerak. Masalan O'zbekistonda alohida korrupsiyaga qarshi kurash komiteti yo'q. O'shancha odamlar masalan korrupsiya masalalarida kimlargadir masalan murojaat qilish, kimlargadir xabar berish yoki bu masalalarni bitta organni qo'lida masalan birlashtirish imkoniyati O'zbekistonda yo'q qilingan. Xuddi shunga o'xshagan masalan xalqqa arizalar bilan ishlash sistemalari, odamlarni qabul qilish sistemalari, bular hammasi o'zgarishga majbur. Demak, xulosa shundan iboratki, faqat u haligi zavodlarni zam direktorlari, menejerlari emas, balki boshqa tizim, o'sha boshqa sohalarda kerakli o'zgarish bo'ladigan joylarga ham albatta o'zini mutaxassislarini olib kelish kerak. Ulardan faqat foyda bo'ladi.
Kamron aka, qaysi sohalarga ko'proq kesim mana shu mutaxassislar deb bo'lish O'zbekistonda?
Hamma soha, hamma soha. Mana masalan siz Rossiyaga e'tibor bering. Anu institut dotsenti chiqib gapiryapti, mana bu joyda professor chiqib gapiryapti, anuni starshina ustozi gapiryapti. Hammasi masalan tahlil qilgan, gapirgan, anaqa anu haligi kechlarni boshlig'i anaqa debdi, mana bunaqa debdi, mana buni ekonomikaga foydasi bor, buni ekan O'zbekistonda kim hammasini tilini kesib tashlaganmi? Nima hech qaysi gapirmaydi. Ekonomistlar, dotsentlar to'lib yotibdi-yu, professorlar to'lib yotibdi-yu. O'zingiz ham masalan shaxsan murojaat qilsangiz, aytganim qo'ygan hokimiyat siyosatdan nariroq shu bir ikkita bolamni katta qilsam bo'ldi, har holda rahmat, maosh olib turibman u deydi. Ana undan haligi kelib chiqilaveradi. Boshqa mamlakatlar masalan bir birini tanqid qiladimi, tanqid qilmaydimi, uncha muncha tinchlikmi yoki tinchlik emasmi? Bu yerda hammani uxlatib qo'yilgan. Tinchlik ehtiyot bo'l, tinchlik ehtiyot bo'l, boriga shukur, o'ziga shukur. Undan ko'ra O'zbekistonni Shukriston deb ot qo'yish kerak, nima kerak bor O'zbekiston deyish? Hamma shuni Shukriston deymiz.
Kamron aka, endi mavzuga qaytsak, mavzu o'sha chet eldan mutaxassis olib kelib O'zbekistondagi vaziyatni yaxshilash, ya'ni shunaqa. Endi bu holat, ya'ni bu gap O'zbekistondagi o'zbek mutaxassislar, mahalliy mutaxassislar bilimsiz, uquvsiz, mamlakat manfaatlarini o'ylamaydigan, o'g'ri, korrupsioner, landaur degan bir xulosa kelib chiqadimi? Shunaqa gap kelib chiqadimi? Kim masalan qanot odil shunaqa deb o'ylaysizmi? Ya'ni mahalliy mutaxassislarga nisbatan ishonchsizlikmi bu?
Yo'q, albatta. Kamron akaning gaplarida jon bor. Haqiqatan xorijdan mutaxassislarni jalb qilsa bo'ladi, lekin ular aytganday hamma sohalarga emas. Bosqichma-bosqich sohalardan boshlash kerak. Men taklif qilardim, birinchi navbatda ommaviy axborot vositalariga tashqaridan xorijiy mutaxassislar chaqirish. Ana o'shanda ommaviy axborot vositalari rivojlangan chog'da sistemamiz, tizimimiz ochiq shaklga ega bo'lgandan keyin boshqa sohalarga ham chaqirsa bo'ladi.
Yani, endi bu narsa endi siyosiy islohotni gapi endi. Agar ommaviy axborot vositalariga chaqiriladigan bo'lsa, o'zi Karimovning o'rniga boshqa odamni olib kelib rahbar qilib qo'ysa ham bo'lavurardi o'zi. Agar siyosiy islohot iddaosi bo'lsa, bu yerda iqtisodiy vaziyat chatoq shekillida O'zbekistondagilar bilsa kerak, rahbarlar Qanot aka iqtisodiy sohani to'g'irlashmoqchi har holda. Endi siyosiy soha masalasi ancha qaltis masala.
Bu sharoitda xorijdan mutaxassislar chaqirish bu yangi korrupsion sxemalar barpo bo'lishiga olib kelish ehtimoli nihoyatda baland.
Ahmadjon, nima deb o'ylaysiz? Masalan, katta oylik bilan 12 ming dollar oyiga berib, 10 ming, 15 ming oylik berib olib kelinsa bitta mutaxassisni Amerika Qo'shma Shtatlaridan. U kishi ham pora olish kasaliga duchor bo'lishi mumkinmi? Ya'ni ehtimol bormi O'zbekistonda?
Bu shak shubha yo'q, bir shu o'rinda bir film ko'rgan edim, Lili Hammer degan, o'sha bir siyosiy muhojir oldin mafiya bo'lgan odamni Norvegiyaga jo'natishadi, siyosiy muhojir sifatida, qochqin sifatida. Va bir yilga qolmay Norvegiyadagi o'sha mahalliy odamlarni pora olishga o'rgatadi, ya'ni birgina odam. Ya'ni bu o'rinda bilasizmi, O'zbekistonda shu darajaga botib ketganki, korrupsiyani qo'yaylik. Hop, korrupsiya u har doim bor, bo'lib kelgan bu oldindan. Ya'ni O'zbekistonda o'sha chet ellik odamlar ham agar boradigan bo'lsa, bir yil yoki bir yarim yil ichida o'ziga holat ko'rib, ular ham O'zbekistonga shukr qilishni boshlaydi. Ya'ni bilasizmi, bu o'rinda vabo tarqalgan bir davlatga bir odam borar ekan, bu xavfsizlik kiyimlarini kiyib borish kerak bo'ladi, lekin O'zbekistonda ham bu xavfsizlik kiyimlari ya'ni yordam bermaydi. Shu darajada viruslar ko'pki, korrupsiya bo'lsin yoki siyosiy idrok bo'lsin yoki siyosiy iroda bo'lsin, ya'ni birinchi o'rinda shu siyosiy irodani biz qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Ya'ni O'zbekiston davlatida agar O'zbekiston kelajagini bir o'sha Birlashgan Arab Amirliklari yoki shu Singapur davlatlariga o'xshab qilmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ochiq bir maydon qilib qo'yish kerak. Ya'ni bilasiz, bozorni qiladigan odam bitta katta yer oladi va o'sha yerni sotib olib turib, mana kellaring, sotuvchilar yoki savdogarlar, mana shularga imkoniyat beraman, faqat menga shu bozor yeridan o'sha nalog to'lasalaring bo'ldi deydi va o'sha Birlashgan Arab Amirliklaridagi iqtisodiy o'sishlarni ham mana shunga o'xshatgan bo'lardim. Ya'ni ular yeridan butun o'sha mutaxassislarga, chet el korporatsiyalariga imkoniyat berishdi, mana bu hattoki siyosat darajasiga ko'tarildi o'sha Dubay taraflarda. Mana bu yer, mana bu sallaga imkoniyat, xohlaganingni qilgin dedi. Ya'ni O'zbekistonda ham menimcha shunaqa islohot o'tkazish kerak deb o'ylayman. Ya'ni O'zbekiston geografik tarafdan juda ham bir qulay va zo'r tarafda joylashgan. Mayli, siyosatni chetga surib turaylik, iqtisodiy tarafdan agar qudratga kelamiz, keyingi 10 yil 15 yilda degan bir ustuvor maqsad qo'yiladigan bo'lsa, O'zbekiston hukumat tarafidan barcha o'sha o'zini utopik qarashlarni yoki stereotiplarni, demagogiyalarni hammasini chetga surib tashlab, o'sha O'zbekiston kelajagi uchungina harakat qilish kerak.
Demokratiyasiz kapitalizm deydi buni, formatni oti ya'ni Latin Amerikasida bor. Bor bu narsa, ya'ni demokratiyasi kapitalizm, ya'ni o'zgarishlarga Kamron aka sizga so'ramoqchi edim. O'zgarishlar bo'lmaydi, tashqaridan kelgan menejerni ham pora olishga o'rgatib yuboradi bir pasda degan gap aytilyapti-da. Siz nima deb mana javob berasiz? Siz o'sha tarafdor bo'lib turibsiz-da mana shu masalaga.
Endi o'zgartirib bo'lmaydigan narsaning o'zi yo'q. Hamma narsani o'zgartirish mumkin. Lekin umumiy respublikada qabul qilingan qonun qoidalar mukammallashgan bo'lishi kerak. Mana misol uchun respublika prokurori Rasulxon Qodirov ishdan bo'shatishdi. Qanchalik to'g'ri noto'g'ri uni ayta olmayman, lekin 1 milliarddan ortiq mol-mulk mulki bor ekan deb e'lon qilindi matbuotlarda. Ammo lekin 1 milliardga yetishishdan oldin masalan 10 million pul to'planganmidi? To'plangan edi demak. 30 million to'planganmidi? To'plangan edi. 50 million to'planganmidi? To'plangan edi. Ularni hammasini vaqtida masalan tekshirish kerak-ku. vaqtida deklaratsiya berish kerak edi-yu. U deklaratsiyalar matbuotlarda e'lon qilinish kerak edi-yu. Ularni masalan partiyalarni majlislarida boshqalarida muhokama qilish kerak edi-yu. Mana nima uchun bu narsalar qilinmaydi? Demak, sistemada ma'lum darajada o'sha nuqsonlar, kamchiliklar bor. Agarda hammasini vaqtida masalan tekshirib borilsa, vaqtida bunga masalan bir vaqtlar narodiy kontrol deylarida boshqalarga o'shalar masalan jalb qilinsa, masalalar muhokama qilinsa, albatta oldini olsa bo'lardi. Mana hozir avtobuslarni ahvoliga qarang, konduktorlarni bir betayin bolalar, nos chekadi, tupliydi, tropik.
Kamron aka, shu mavzuga qaytsak-da, mana tashqaridan mutaxassis olib kelish masalasi. Biz o'sha avtobusni konduktorini ham tashqaridan olib kela olmaymiz-ku. Xo'p, tashqaridan katta bitta o'sha avtobus shirkati deylikmi, o'shani bir katta menejerni olib kelib qo'ysak, unga ko'p oylik beriladi. Katta oylik beriladi. Aytaylik 10 ming dollar oyiga oladi. Yonidagi o'zbek mutaxassis bo'lsa 500 dollar oladi. Bu narsada bir nohaqlik kelib chiqmaydimi? Bir mahalliy yerli mutaxassislarga nisbatan ikkinchi sort deb qaralmaydimi? O'z vaqtida bir vaqtlar mana rossiyalik mutaxassislar ishlardi, ikkinchi rahbar bo'lib. O'zbekistonda masalan obkomni birinchi sekretari o'zbek bo'lsa, ikkinchi sekretari o'ris bo'lardi. Ya'ni shu ma'noda eski holatga qaytmaymizmi? Birinchi sort, ikkinchi sort odamlar degan nohaqlik bo'lmaydimi?
Yo'q, bitta hech qanday nohaqlik bo'lmaydi. U har birtasi o'zini bilimi darajasida kelayotgan foyda darajasida naqillanadi. Endi o'sha masalan menejerni olib kelayotgan vaqtida ham menejer bilan o'sha ish ana qilinadi, haligi muhokama qilinadi, uni oldiga ma'lum vazifalar qo'yiladi. Agarda mabodo masalan mana shu joyni masalan u ko'rib chiqadi, undan keyin aytadiki, mashinama effektivnostini deydi, mashin cheki ko'tarish qo'limdan keladi deydi. Mana mana bu joyda kamchilik bor, mana bu joyda mana bu joyda bor deydi. Ana o'sha uni berayotgan foydasi agar unga ketayotgan xarajatga nisbatan kamida 10 barobar masalan ko'p bo'ladigan bo'lsa, ana o'sha vaqtida uni taklif qilish mumkin. Lekin har holda u sohada hali amma xola bo'lmasa kerak, o'ta korrupsiya yo'q hisoblaymiz. Endi masalan tarif barishini olib kelish nuqtalarida aytyapman deyman. Demak, agarda yaxshi kontrol qilinsa, yaxshi yo'lga qo'yilsa, odamlar ana qilinsa, masalan radio televideniyalar ana qilinsa, ular masalan kerak vaqtda tanqid qilinsa, mana o'zingiz yaxshi bilasiz, mana Rossiya televiziyalari qanaqa masalan передачалар boradi, qanaqa eshittirishni tanqid qiladi, boshqa qiladi, vazirlar bormi, o'sha Gazprom rahbarlari bormi, hatto davlat siyosati bormi, hammasi doimo masalan nazorat ostida, doimo tahlil ostida, analitika ostida bo'lib turadi.
Kamroliy fikrlar edi. Mana Kamron akaning gapini eshitib turibman. Chet ellik menejerlarni olib kelish kerak deyapti va yonida erkin matbuot bo'lishi lozim deyapti. Undan oldin Qanot Odil aytdiki, chet ellik mutaxassislarni O'zbekistonda matbuotni rivojlantirish uchun olib kelishga sarflash kerak degan fikrni aytdi. Ya'ni siyosiy rejim mohiyatiga borib taqalyapti. Ya'ni O'zbekistonda erkin matbuot, erkin sistema bo'lmas ekan, menejerlarni korrupsiyalashish ehtimoli katta degan fikrni Ahmadjon aytdi. Ya'ni Toshpo'lat aka, nima deb o'ylaysiz? Bu yerda bir biz bir tupikka kelib qolmadikmi? Yana o'sha demokratiyasiz kapitalizm deganni imkoni bormi O'zbekistonda? Faqat farovonlikni rivojlantirib, boshqa inson huquqlari, matbuot, boshqalar rivojlanmasdan turishni imkoni bormi? Shunaqa yo'l bormi agar bo'ladigan bo'lsa? Toshpo'lat aka,
endi bir cheklangan imkoniyati bor. Masalan, siz mana Asakani aytdingiz, yoki Coca-Cola'ni aytdingiz. Endi u yerda boshqaruv sistemasi boshqacha qurilgan edi. Ya'ni shu qaysi bir mutaxassis, injener kim bo'lishidan qat'iy nazar, menejer uni ma'lum uchastkasi bor. Shu uchastkasida olib borish uchun unga erkinlik berilgan. Shu erkinlik haligi shu qilayotgan ish yuzasidan, samarasi yuzasidan oylik oladi. Endi Coca-Cola'ga borib haligi mana bu tekshiruv organlari militsiyasi bormi, navogi bormi, boshqalar yoki asaga borib haligi qilib ularni haligi doimiy ravishda ta'qibga olib pora oladiganda kamroq bo'lgan. O'sha yerda ishlash mumkin. Yana bir tomoni bor. Axir Coca-Cola'da ham, Asakada ham o'zbek kadrlar ishlagan-ku, o'zbek mutaxassislar ishlagan-ku. Demak, ishlasa bo'ladi. Faqatgina agar shu cheklangan doirada bo'ladigan bo'lsa ham, baribir ishlab chiqarishdi. Bu zavod bo'ladimi, fabrika bo'ladimi, yoki bir boshqa bir xo'jalik bo'ladimi, o'shani mana shu zamonaviy asosda bir qanaqa qaytadan qurish kerak. Lekin bunga imkoniyat yaratiladimi? Yo'q. Keyin agar bunaqa haligi tashkilotlar paydo bo'ldi deylik. Masalan, mayli o'zlaring bir haliga endi bilganlaringcha, mayli bizga shu samara kerak, bizga natija kerak, bilganlaringcha ishlab chiqarishda tuzinglar desa, baribir ham buyog'i qanaqa bo'ladi, bu bir qanaqadir haligi nima deydi, yaxshini ko'rsatyapmizu yomonga qaramaydigan bo'lib qolamiz. Ya'ni tanqid kerak bo'ladi, tahlil kerak bo'ladi, bir qanaqadir boshqacha ko'z qarash kerak bo'ladi. Bunga shu paytgacha yo'l qo'yilmagandan keyin o'zi mana shu asosiy tupik, haligi siz siyosiy tupik dedingiz, siyosiy tupik hali bugun paydo bo'lgan emas, buni paydo bo'lganiga bir choray asr bo'ldi. Bu tupikni bartaraf qilib bir narsani amalga oshirish juda ham qiyin. Lekin mutaxassislar kelishi mumkin. Men o'ylaymanki, mana agar misol uchun amerikalikni oladigan bo'lsak, 10 mingdan kamiga bormaydi. Borganda ham bu O'zbekistonni ko'raygin, tomosha qilaygin, bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa bu qaytib kelaman degan bir ma'noda boradi. Doim ishlashga bormaydi. Chunki agar doim ishlashi mumkin, agar o'sha yerda o'zida ma'lum bir sharoit yaratilsa, u ham baribir O'zbekiston yangi davlat, yangi xalq, yangi madaniyat o'shalarni tomosha qilish uchun boradi. Chunki Amerikani o'zida 10 ming ishlaydiganlar juda ham ko'pdan ko'p. Endi davlat buncha pul bera oladimi, yo'qmi? Endi bu jihatdan haligi manimcha Qimorjon aytdilarmi, Ahmadjon aytdilarmi, utopiya deb. Endi utopiya joyi 99%. 1% imkoniyat beriladiki bir ko'raylik deb. Endi boshqasini olaylik. Tajribaga kelaylik, xalqaro tajribaga. Mana Xitoy yonimizda turibdi. Xitoy ham boshida juda ko'p haligi o'zining kadrlarini o'qishga yuborgan. Ularni qaytib kelishiga umid bo'lmagan. Lekin keyinchalik ular bitirgandan keyin ular Amerikada yoki Yevropada ishlab qolib tajriba orttirgandan keyin baribir taklif qilishdi. Lekin taklif qilishganda ham juda katta muayyanaga katta oylik oladigan bo'lishdi.
Xo'p, endi menda bir nimada Toshpolat aka, men siz misolingizda Sovet ittifoqi degan katta mamlakatni diplomatik kadrsiz, o'sha tayyorlagan kadrsiz. Yaqin Sharq mamlakatlarida, mana Arab bahori deb aytilayotgan barcha mamlakatlarda ishlaringiz. Rossiya tashqi, o'sha Sovet ittifoqi tashqi ishlar vazirligini bir nomenklatur kadr edingiz. Lekin kerakmas bo'lib qoldingiz, ya'ni bir mutaxassis sifatida O'zbekistonga. Shu ma'noda mana Qanot Odil, Toshmini bitirgan mutaxassis tashqarida yuribdi. Yoki umid bilan tashqariga ketgan mana Ahmadjon ham qaytib kelmoqchi emas shekilli. Shu ma'noda yana bir absurd bir holatni ko'ryapman-da, balki Qanot Odil tushuntirib berar bu holatni. Ya'ni mutaxassislar bor-ku, mana Yaman degan mamlakatdan problema bo'lganda o'sha yerda 3000 ta vrachni yurganini ko'rdik, oliy ma'lumotli vrachlarni. Qanot aka, sizning fikrlaringiz?
Boshqa sohalarda mutaxassislar, shu jumladan o'zimizning mutaxassislarimizga ehtiyoj rivojlanishi paydo bo'lishi uchun ko'zim yetmay turibdi.
Ya'ni ko'zingiz yetmaydi, lekin Umid jamg'armasi yo'llanmasi bilan juda ko'p o'zbeklar tashqariga ketdi. Bularni bugungi kundagi vaziyatini mana Ahmadjon biladi. Ahmadjon, nima deb o'ylaysiz? Qanaqa potensial bor o'zimizning ichimizda, tashqarida yurganlar ichida?
Bilasizmi, bu yerda qadrli shu suhbatdoshlarimizni ba'zi bir fikrlariga qo'shilgan holatda, ayniqsa Toshpolat aka shu ikkita muhim nuqtani aytib o'tdilar. Birinchisi o'sha Coca-Cola bo'ladimi yoki o'sha boshqa zavod fabrikalarida o'sha chet el tarmoqlar bilan yotqizilgan fabrikalarda xizmat ko'rsatgan o'sha mutaxassislar o'zbeklar ko'p bo'lgan, o'zbek yigitlar va shu jumladan bularni hozir chet elda agar Umidda, ayniqsa o'sha Umid jamg'armasidan o'qishga borgan bolalarni birga o'qiganmiz biz ular bilan, ba'zilarini aytib o'tishim mumkin, ya'ni statistika o'laroq. Misol uchun Angliyada bitta o'sha Essex degan provinsiyasi bor, o'sha yerda katta regional menejeri, Pizza Hut degan katta korporatsiya menejeri o'sha Umiddan o'qib borgan bola, o'zbek bola ya'ni. O'sha Oxford universitetida o'sha programmistika bo'yicha dissertatsiya yoqlagan bola ham Umidning o'zbek bola. Ya'ni bular nimadan dalolat qiladi? Bunaqa bolalar juda ham ko'p. Umid tashkiloti yoki o'sha Umid jamg'armasidan borgan bolalar potensial O'zbekistonning kelajagi deb men hisoblayman. Va bularni afsuski hozirda 90%dan oshig'i chet elda yuribdi. Amerikada bo'lsin, Angliyada bo'lsin yoki Yevropaning ba'zi bir davlatlarida bo'lsin. Ya'ni bularni O'zbekistonga qaytib bormaganligi yoki nega O'zbekistondan ketganligini sabablari bu juda ham chuqur va asosan shu siyosiy vaziyatga borib taqaladi.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon bir olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va loyihalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.